Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Kirkasta ja kuulasta keskiviikkoiltaa täältä Suomen Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Tänne pöydän ääreen ovat istahtaneet myös Kaarina Hazard, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ystävät, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja no, ainakin tätä politiikan penkkiurheilijaa kovasti kutkuttaa jo vatsan pohjasta. Jee. Me eletään tällä hetkellä vaalitenttien kulta-aikaa ja oikeastaan joka päivä voi kuunnella uuden vaalitentin, jos haluaa, ja minä ainakin haluan. Mutta nyt tiedustan teiltä, arvon ritarit, että minkä kysymyksen te haluaisitte kysyä vaalitentissä kaikilta puoluejohtajilta? Mitä sanoo Pekka Seppänen?
Kysyisin, voisimmeko auttaa? Voisimmeko minä ja muu yhteiskunta auttaa sinua, puoluejohtaja, jotta ehtisit ja haluaisit, kun teet päätöksiä, niin etukäteen ottaa selvää, minkälaisia vaikutuksia päätöksilläsi on eri väestöryhmiin?
Voinko minä auttaa sinua? Eikä
niin.
Toisinpäin.
Kerropa, mitä minä voisin tehdä, että sinä tekisit noin.
Hyvä, kiitos. Mitä sanoo Maija?
No mä jos mä olisin tällaista tenttiä vetämässä, niin mä ehkä yrittäisin sanoa jotain niin kuin keventävää siihen alkuun. En ehkä noin tuollaista niin kuin filosofispohdinnallista kuin Pekalla, vaan mä ajattelisin, että sanoisin keventävää. Ja sit mä ehkä miettisin, kun nyt kun on puhuttu, että ikään kuin tämmöiset viimeaikaiset vokehömpötykset on niin kuin kuolleet ja ohi, niin mä ottaisin suoraan 90-luvun nyt liitteestä tällaisen kuuluisan, vai oliko se City-lehti kuuluisan kysymyksen, mä kysyisin heti ekana, että asteikolla 1-10, kuinka karvainen on takapuolesi, ja katsoisin, miten ne sitten reagoivat siihen.
Tämä on nyt liitteen klassikko kysymys, olen itsekin kysynyt sen muistaakseni esimerkiksi Antti Rinteeltä aikana. Kaarina Hazard, jos sinä olisit tentaattori, niin mitä kysyisit?
No tekisi mieli kysyä, miksei meillä enää ole mitään niin tasokasta kuin 90-luvun nyt liitä, mutta en kysyisi sitä, vaan kysyisin, että mitä sinun puolueesi tekee sen eteen, että luo kaikkien ihmisten keskinäinen luottamus tässä yhteiskunnassa vahvistuu?
No niin, sellaiset kysymykset saa. Mm-hmm. Kaikki tentaattorit nyt korvat höröllä saa käyttää. Mutta menemme ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Kaarina Hazard, mitä sinä olet meille valinnut?
No, jatkan tästä sinun kysymyksestäsi. Eli koska meitä lähestyy tämä kansalaisen kaunein hetki, eli vaalikoppi, tuota pikaa, niin meillähän on nyt tässä se valtava tehtävä kullakin meistä edessämme, että meidän pitää löytää tavalla tai toisella se oikea ehdokas itsellemme. Ja tähän toimeen meille on sommiteltu muun muassa vaalikoneita, joita kaikki itseään kunnioittavat viestimet ovat meille tarjonneet jo jonkun aikaa. Ja minä olen niitä selaillut ja mun mielestä ne on kaikki ihan sekaisin. Ne on ihan tolaltaan. Ne kysyy, mitä sattuu. Ne kysyy sellaisia asioita, jotka liittyy ihmisen olemukseen, ei hänen tekoihinsa. Ja tämä on musta ihan oleellinen asia. Mä haluaisin, että politiikka olisi tekemistä ja toimintaa. Ja sen sijaan siellä kysytään kysymyksiä, joista musta tuntuu, että ne ei muuta halua minusta. Ne ei halua auttaa mua tekemään tätä valintaa, vaan ne haluaa minusta oman nelikenttänsä elementin.
Mitä esimerkiksi?
No sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi mikä se oli, minkä mä panin täältä kuule oikein ylös, ottapa pikkuinen hetki. Niin tuota,
tämä liittyy niihin harjakattoisiin.
Se oli tämmöinen näin, että Helsinkiin, siis mun kantani seuraavan kysymykseen. Helsinkiin pitää rakentaa enemmän uusvanhan arkkitehtuurin mukaisia asuintaloja harjakattoineen. Kaikkein typerimmät kysymykset, esimerkiksi niin kuin, että onko sukupuolia kaksi? Mikä nyt ei ole mikään kysymys eikä mielipideasia, niin semmoiset nyt heti jo haistaa, että mistä niissä on niinku kysymys ja mihin nelikenttään ne minut tällä haluaa survoa. Mutta sen sijaan tämä harjakattoasia oli semmoinen, jossa mä niinku parillakaan lukemisella en tajunnut, että mikä on tämä identiteetti, mitä tässä oikein jallitetaan. Että haluanko mä Helsinkiin harjakattoja vai en harjakattoja? Mulla ei varsinaisesti ole just siihen asiaan minkäänlaista näkemystä. Mä en myöskään halua, että mun ehdokkailla on siihen minkäännäköistä näkemystä. Elikkä mä olen hieman nyt hämilläni ja suorastaan pettynyt vaalikoneisiin. Se ei ole mikään uutinen, niistä motkotetaan aina. Mutta kertokaa mulle, jos on olemassa vaalikoneet ja sitten toisaalta on tämä puolueiden ja ehdokkaiden oma mainostaminen, niin mistä sitten oikein löytyy sellaista vapaata, demokraattista kansalaiskeskustelun tilaa, jossa mä voisin aidosti punnita näitä ehdokkaita, jos eivät vaalikoneet auta? Eli sanokaa, mitä te tykkäätte vaalikoneista ja auttakaa mua ja muita suomalaisia.
Pekka, auta.
Autan sillä tavalla, että voi vaalikone raukkaa, kun se ei ole nyt täällä itseään puolustamassa, niin mun täytyy nyt vähän sitten olla heikomman puolella, koska kyllähän toi sun puheenvuorossa kuulosti siltä, että vaalikone on nyt tässä aika heikoilla. Vaalikonehan ei valitettavasti kerro, että millä tavalla ehdokkaat toimivat tositilanteessa, ovatko he yhteistyökykyisiä, sinnikkäitä, näkemyksellisiä, ylipäänsä kärsivällisiä ihmisiä viettämään vapaa-iltaansa valtuustossa. Se kertoo siitä, että mitä mieltä he ovat näistä varsin kirjavista kysymyksistä, ja onhan se jonkinlaista informaatiota, ja olen löytänyt sieltä sellaisia niin kuin hengenheimolaisia, että voin katsoa, jaha, nuo ihmiset ovat näistä asioista melko lailla samaa mieltä kuin minä, ja onhan se nyt vähintäänkin viihteellistä ja mukavaa. En välttämättä silti äänestä heitä, koska todellakin en pysty arvioimaan heidän toimintakykyään tositilanteessa.
Joo, siinähän on siis tämä nelikenttäanalyysihan on varmastikin on kyse juuri tästä, eli niin sanotusta identiteettipolitiikasta. Täälläkin on joskus puhuttu siitä, että mitä se identiteettipolitiikka niin kuin tarkoittaa ja onko sitä olemassa vai onko se on vaan semmoinen, että joku aina niin kuin keksii sanoa sen. Ainakin jossain tämän tyyppisissä niin kuin vaalikoneessa se tuntuu olevan olemassa, että musta sehän on mennyt just, että onko sukupuolia kaksi vai ei, niin se on aika selkeä, mutta että myöskin tämä harjakattohan, sehän jakaa sitten ton ihmisiä, jotka ikään kuin ovat sitä mieltä, että nimenomaan pitäisi tehdä uutta tämän ajan arkkitehtuuria eikä kopioida vanhaa. Ja he ovat ehkä useimmiten sitten näitä, jotka ovat sitä mieltä, että sukupuolia on useita ja se on moninaista. Se on niin kuin laajentunut tänne päin. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka haluavat ikään kuin semmoista, ovat silleen, että miksi ei voi olla enää samannäköistä kuin silloin, kun oli Jugendia. Ja sitten tästä voidaan niin kuin riidellä ja saada joku tämmöinen olemus. Ja mua kanssa turhauttaa tämä tosi paljon, että sitten siellä on semmoisia, niin kuin, että pitäisikö, esimerkiksi mun mielestä kysymys siitä, että pitäisikö yhteiskunnan kustantaa vaikka kuukautissuojat kaikille, joilla on kuukautiset. Niin sekin on semmoinen, että se on enemmän tämmöinen, siitä on tullut enemmän tämmöinen identiteettipoliittinen kysymys kuin, että sä et voi siellä ruveta niin kuin pohtimaan, että minkälaisissa tilanteissa riippuen siitä, kuinka paljon kunnalla on rahaa tai jotain muuta. Mutta mä itse niin kuin pohdin, että Kannan kysymys oli myös tämä, että missä sitten voi niin kuin päästä se oikeaan keskusteluun, niin kyllähän se nyt näyttää siirtyneen someen. Mä menin katsoa Instagramista ja TikTokista hashtagillä kuntavaalit 2025 tai kunta- ja aluevaalit 2025, niin siellä on aika paljonkin sitä keskustelua. Tietysti ehdokkaat mainostaa itseään usein humoristisesti ja jotenkin hassusti, mutta sitten siellä myös keskustellaan. Siellä myös tehdään yhteisesti näitä vaalikoneita ja kommentoidaan niitä.
Tuohon kysymykseen, missä voi tietoaan lisätä tai jatkaa asiaa, niin joissain vaalikoneissa, ainakin yhdessä, en nyt sano missä, on sellainen osio, jossa ehdokkaat ovat itse saaneet kertoa itsestään ja aikomuksistaan. Ja kyllähän se on verrattuna nyt vaikka niihin aikoihin, kun minä aloin äänestää, niin valtavan suuri muutos positiiviseen suuntaan. Että ehdokkaat saavat itse kertoa meille ilmaiseksi, mitä he aikovat tehdä ja millaisia he ovat.
Kyllä, kyllähän se saavat tietenkin omassa markkinoinnissaankin tehdä tätä. Mutta jotenkin minusta olisi kiva saapua johonkin sellaiseen maisemaan, missä niin kuin olisi keksitty fiksuja kysymyksiä mua vartiosta, joita lukiessani mä olisin ihan, että hitto, toi onkin just se tärkeä asia. Tosta mäkin hei haluun kuulla. Ja sitä paitsi Pekan mainitsemat esimerkiksi yhteistyökyky ja sitten pitkät valtuustoillat. Ne olisi kyllä mahtavaa kuulla, mitä he vastaa siihen, että pystytkö sä ihan oikeasti tekemään myös ihan vastapuolen kanssa yhteistyötä. Anna joku esimerkki, millä tavalla. Vaikka sattuu, niin mihin asti sä oot niin kuin valmis menemään ja missä kohti menee mikäkin raja. Se olisi tosi kiinnostavaa. Tai sitten just, että osaat sä nesteyttää itse sillä hyvin, että 4-5 tunnilla niin ei vielä kuivu aivo.
Se on hyvä kysymys. Mulla vaan tuosta Maija-identiteettiasiasta tuli mieleen, että näissä tosiaan näiden valikoneiden perusteella sitten ihmisiä laitetaan nelikenttään ja ne on musta hyvin omituisia, kuka ne onkin sitten määritellyt. No ensinnäkin ne on määritelty tietysti täysin pieleen, koska se on nelikenttä, mutta kaikki puolueet ovat kahdessa eri kentässä, koska meillä ei ilmeisesti ole vasemmistokonservatiiveja eikä oikeistoliberaaleja.
On meillä oikeistoliberaaleja, mutta vasemmistokonservatiiveja.
On joo, mutta siellä on tosi vähän siis. Mä tarkoitan, että se määritelmä on huono ja sitten ne, että kuka leimataan minkäkinlaiseksi. Jos minä vastaan, että ympäristötuho on aika huono juttu, niin mut leimataan vasemmistolaiseksi. Ja jos mä taas sanon, että työnteko on aivan varteen otettava keino hankkia elatuksensa, niin sitten mut leimataan oikeistolaiseksi. Mm.
Ja ylipäätään musta niissä näkyy se, että ihmiset pelkää virhettä ja sehän on tämän niin kuin aika sille tuomitsevan nykyajan niin kuin yksi iso ongelma. Ihmiset pelkää niin kuin jotain outoa somemyrskyä sen perusteella, mitä ne vastaa vaalikoneessa. Ja sehän tekee sitten vaalikoneesta aika niin huonon työkalun, kun se on täynnä pelkoa.
Se on totta. Pelon lasta, just tämä, ehkä pelon puuttuminen on se, mitä niin kuin eniten kaipaa. Että olisi semmoinen reilu rehti eripura ja reilu rehti niin kuin asiassa pysyminen. Mitä teet? Miten aiot toimia? Mikä sua motivoi? Miksi sä haluat tähän? Miten sä jaksasit tehdä tämän kaiken? Se olisi niin kuin tosi kiinnostavaa. Mutta vieläkään mä en ymmärrä siis, että harjakatto, onko se siis taantumuksellista vai edellistä?
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä olemme juuri selvittäneet Kaarinalle, että harjakattoisuus on siis konservatismia. Pekka Seppänen, mitä sinä haluat tiedustaa tämän illan ritareilta?
Ennen vanhaan, silloin kun olin vieläkin nuorempi kuin nykyään.
Vielä entistäkin nuorempi.
Niin. Jos ei saanut ymmärrystä viranomaisten taholta tai eri oikeusasteilta tuli epätoivottuja päätöksiä, niin oli yksi, joka ymmärsi ja oli pienen ihmisen puolella. Hannu Karpo. Kuten muutama päivä sitten saimme suruksemme tietää, Hannu Karpoa ei enää ole. Mutta eipä ole Hannu Karpojakaan ylipäänsä. Väitän, pienellä ihmisellä ei ole puolustajaa. Muistatte varmaan vielä esimerkiksi Veikko Vennamon, jonka SMP-niminen puolue sanoi olevansa unohdetun kansan puolella. No nyt seuraajapuolue Perussuomalaiset näyttää pikemminkin olevan unohtavan kansan puolella. Ja ylipäänsä tämä meidän yhteiskuntamme on kylmä ja kova. Emme me pientä vähäosaista yksinäistä ihmistä täällä muista. Ja jos olet sairas tai vanhus, no olet täysin tuuliajolla ja heitteellä, jos ei sinulla ole omaisia, jotka pitävät puoliasi tuolla järjestelmässä. Soittavat itsepintaisesti ja asettuvat tattina käytävälle, että tämä hoidetaan. Tai en poistu paikalta. No niin, tarkoitan siis sitä, että kenen puoleen enää voi kääntyä? Kuka on se, joka pitää pienen ihmisen puolta? Onko se vaikkapa tasavallan presidentti vai kuka se enää on tässä maailmassa?
Tämä on musta siitä, tai siis tästä Karposta ja hänen perinnöstään laajenee mielenkiintoisesti. Mun mielestä tästä on aika paljonkin puhuttu viime aikoina siinä mielessä, että perinteisesti hän joskus vasemmisto oli se, joka ainakin sanoi pitävänsä niin kuin heikomman puolta ja just pienen ihmisen puolta. Mutta moni on nyt sitä mieltä, että vaikka Amerikassa tapahtuneet asiat ja myös Euroopassa monessa paikassa, eli tavallaan tämmöinen niin kuin oikeisto, jopa radikalismi ja oikeiston nousu, niin johtuu osittain siitä, että vasemmisto on nimenomaan unohtanut pienen ihmisen ja enemmänkin keskittynyt sit siihen, joka tavallaan liittyy tuohon edelliseen aiheeseen, sellaiseen, että muistetaan puhua oikeilla sanoilla jostain vähemmistöistä. Ja tämä sitten kuulemma useita ikään kuin ihmisiä, jotka elää todella surkeissa oloissa ja on just niitä pieniä ihmisiä, niin on ruvennut ärsyttää. Et ei pelkästään ikään kuin oikeistolaisia on ruvennut ärsyttää tämmöinen niin sanottu voke-humputus, vaan myöskin sitten niitä, jotka on aikaisemmin kenties halunneet äänestää vasemmistoa. Että vasemmisto on ikään kuin hylännyt tämmöisen vanhan, tai siis ne, joita se on alun perin syntynyt puolustamaan?
Mä en tiedä, siis mä oon todennut tuohon samaan väitteeseen myöskin, mutta mä en oikein ole niin kuin löytänyt sitä, että missä vasemmistoon oltaisiin kyllästyneitä. Missä tämä niin kuin näkyy, tämä, että nähdään, että vasemmisto on ruvennut puhumaan vääristä asioista ja väärällä tavalla?
No viimeksi, kun mä kuuntelin jotain uuden jutun jälleen kerran tuota podcastia, jossa tästä puhuttiin, niin kai se oli niin kuin ihan Suomessa. Ja sitten muun muassa Yhdysvalloissa on puhuttu tästä samasta, että minkä takia tavallaan republikaanit on nyt siellä vallassa. Niin se liittyy muun muassa myöskin Naomi Kleinin Doppelganger hienossa kirjassa, johon täälläkin on usein viitattu, niin puhutaan niin kuin siitä, että ikään kuin se keskustelu on niin semmoista akateemista, että joo, se ei niin kuin ota huomioon.
Mutta jos mä kuuntelen niin kuin esimerkiksi suomalaisia vasemmista poliitikkoja, niin kyllä nyt ihan hirveän on niin kuin koko ajan puhuu sellaisista asioista kuin kun pienipalkkaisten hoitajien tilanne sun muut asiat. Että mä en niin kuin ole nähnyt tavallaan tätä. Mä en ole niin kuin tavallaan jotenkin musta mä en ole siis todistanut sitä, että vasemmisto olisi siirtynyt tällaiseen akateemiseen identiteettipuheeseen, vaikka mä oon kuullut puhuttavan, että se on siirtynyt siihen. Niin siksi mä sitä kysyin.
Mä luulen, että tässä on jälleen kerran tämä ikään kuin rinnakkaistollisuusdiagoosa, joka tulee siellä somessa. Että tavallaan se, mitä keskusteluja ja riitoja siellä käydään. Niin. Meillä on just nämä tämmöiset niin kuin jotenkin rennon feminismiryhmän, jossa itsekin oli ollut ja sieltä lähtenyt aikoinaan, koska siellä ei voinut sanoa mitään, koska aina sanoi jotain väärää. Ja semmoinen niin kuin tavallaan se aggressio, se näkyy siellä somessa ja vaikka niin kuin vasemmista poliitikot ei varsinaisesti puhuiskaan, niin se tavallaan sitten tulee sellainen kuva kuin koko vasemmisto.
Jos palaamme Hannu Karpoon, niin hän ei ollut mitenkään erityisen vasemmistolainen.
Ei
se ei ollut hänen se
ei missään nimessä ollut.
Ei. Niin kuin asiansa. Voiko tämä liittyä siihen, että Hannu Karpohan oli yksilön puolella hyvin korostetusti, ja kun taas ehkä tämä vasemmisto on nyt niin kuin puhuu rakenteista ja isosta kuvasta, ja meiltä ehkä puuttuu semmoiset, muistatteko semmoisen poliitikon kuin Marjatta Stenius-Kaukonen, joka piti varmaan vuosikymmenet tuolla Tampereella semmoista klinikkaa, jonne kuka tahansa duunari tai eläkeläinen tai kuka vaan sai mennä kysymään, että olen byrokratian rattaissa, voitko auttaa?
Joo, ja kyllähän Anna Kontula on tällaista tehnyt tämmöistä työtä siis kanssa koko niin kuin eduskunta-aikansa. Mutta kenen puoleen kääntyä, Pekka? Niin eikö se nyt ole sitä, että kaikki nämä tällaiset minua kohdeltiin väärinkeisit nykyään käsitellään siellä somessa? Mm. Eikö se ole niin?
Niin, mutta siellähän kun some ei niin ole kukaan. Mm. Tässähän onkin niin ilmeisesti se ongelma, kun ajattelee, että someen laitan viestin, niin nyt asia hoituu. Ei se ole kukaan. Ei siellä ole, siellä vaan niitä toisia ihmisiä. Ei siellä ole Hannu Karpoa, ei siellä ole Urho Kekkosta, ei siellä ole Veikko Vennamoa.
Niin, eli sä peräänkuulutat sellaista hahmoa, jolla olisi auktoriteettia, yli auktoriteettia.
No vähän sama mielessä kuin se, että meillä Euroopassa ei ole enää Angela Merkeliä, niin tässä tulee vähän turvaton olo. Haluan teille nyt, kun toi teidän keskustelunne täällä mediassa, tiedotusvälineessä meni vähän korkean lentoiseksi tällaisen niin pienen ihmisen näkökulmasta, niin teille kertoa, niin mitä eilen julkistettu Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimus
niin kuten jokainen pieni ihminen osaa kertoa.
Kertoo niin suomalaisista tiedotusvälineistä ja mitä suomalaiset ajattelevat. Siellä on sellainen väite kuin suomalaiset tiedotusvälineet, ovatko ne pienen ihmisen puolella vallanpitäjiä vastaan. Arvatkaapa, kuinka moni suomalainen on täysin samaa mieltä tästä asiasta.
Tuskin moni.
Ei kukaan.
1% suomalaisista on sitä mieltä, että täysin sitä mieltä, että suomalaiset tiedotusvälineet ovat pienen ihmisen puolella vallanpitäjiä vastaan.
Niin, että sä haluaisit nyt pienelle ihmiselle puolustajan.
Minä haluan, joo, ja nyt kun ei ole Hannu Karpoja, niin ketä on, mistä niitä tulee, mutta ja mihin me turvaamme?
Niitähän on siis
Jumalaanko me turvaamme?
No se on yksi.
Joku voi turvata Jumalaa, mutta siinähän on se, niin kuin, että Hannu Karpo, koska hänellä oli vielä tämmöinen niin kuin vanha ja kunnianarvoisa media ja oma ohjelma, niin nythän meillä on ollut näitä tällaisia ikään kuin, jotka vähän pelaa sillä samalla kortilla, Brother Christmas tai Anteeksi Pekka, että annetaan, niin kuin yritetään auttaa tällaista kaltoin kohdeltua pientä ihmistä. Sitten on käynyt ilmi, että siellä on niin kuin vilunkipeliä siellä takana, niin me olemme ehkä pettyneet siihen niin kuin isosti. Eli jostain syystä ehkä semmoinen niin kuin vanhan maailman portinvartijuus on ollut nyt parempi. Siellä ei ole pystynyt, siellä on pitänyt olla oikeasti pienen ihmisen puolella, jotta on pystynyt toimimaan.
Ettei tule myöhemmin oikaisupyyntöä, niin Brother Christmas-tapauksessahan vissiin kaikki rahat menivät kyllä perille. Kysymys oli vaan siitä, että johonkin olisi tarvittu lupaa, jota ei ollut, mutta vilunkia ei kai kaiketi ollut.
Ehkä tämmöinen karvon perillinen on myös nämä tällainen, mitä Ruotsissa ainakin on se ohjelma, joka niin kuin saalistaa saalistajia. Eli käy pedofiilien kimppuun ihan noin niin kuin muina kansalaisina. Ja siitä on seurannut sitten erilaisia hankaluuksia tietenkin, ei ainoastaan niille henkilöille, vaan sitten niin kuin muullekin lähiympäristölle. Ehkä tämä on sellaista niin kuin karpomaista sissitoimintaa.
Ja sitä on Suomessakin ollut siitä juuri kanssa, kuuntelin jonkun podcastin, ja siitä on myös tullut ongelmia, että koska ihmiset saattaa sitten laittaa jonkin YouTubeen niin kuin epäillyn pedofiilin osoitteen ja sitten ei, se ei välttämättä
olekaan sitä. Kyllähän Karpokin veti turpaan.
Hei, kuulkaas nyt vaaliehdokkaat. Laittakaa sinne vaalimainokseen pienen ihmisen puolella.
Pyörää pöytä.
Pyöreän pöydän suora lähetys lähestyy loppuaan. Maija Vilkkumaa, mikä on viimeinen aiheemme tänään?
Joo, mä luin ja kuuntelin uudesta jutusta yhden artikkelin ja myös luin sitten jatkojuttua Forbesista talouslehdestä ja mua jäi se kiinnostamaan ja mietityttämään. Eli kysymyksessä on siis luksus ja statussymbolit. Luksusbrändit näiden juttujen mukaan on nyt vaikeuksissa niiden ikään kuin suosio tai ainakin jossain määrin niin kuin tuottavuus putoaa ja tämä on sitten huomattu niin kuin yleisestikin ja nähty, että se ei ole pelkästään tämmöistä markkinoiden liikettä, vaankin että vaikuttaisi siltä, että kyseessä on jonkinlainen rakennemuutos. Ja yhtenä syynä tähän on kerrottu, että myöskin se, että luksustatussymbolit arkistuu Suomen loputtomassa kuvavirrassa. Että jos me nähdään koko ajan Louis Vuitton laukkua missä vaan ja me ei oikeastaan eroteta, että onko se aito vai eikö se ole, niin se arkistuu. Se ei tunnu enää myyttiseltä eikä tärkeältä. No, mä en ole siis koskaan itse ihan ymmärtänyt tätä statussymbolia. Mä en ole halunnut itse omistaa tollaisia laukkuja tai edes kallista kelloa tai hienoa autoa, mutta tämä kiehtoo mua, tämä ilmiö valtavasti. On esitetty myös tällainen, että tulevaa luksusta tai statussymbolia olisi sellaiset asiat, mitkä on niin kuin kokemuksia, joista ei pysty ottamaan valokuvaa Instagramiin, vaan jotka jotenkin koetaan jossain niin kuin itsekseen. Ja se on musta mielenkiintoinen ajatus ja se tuntuu, että se on varmasti jokaiselle koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää, mutta voiko sellainen oikeasti olla statussymboli, jos kukaan ei näe sitä? Ja näin sanottiin tässä uuden jutussa, mutta mun on ehkä vähän vaikea uskoa sitä, mutta sen takia haluan kysyä sitä, että mitä mieltä te olette tästä asiasta? Että millaisia voisi olla tämmöiset luksuksen jälkeiset statussymbolit? Ja sitten mua kiinnostaa myös, että mistä teidän mielestä johtuu ylipäätään tämä, että ihmiset kaipaa tällaisia statussymboleita? Ja voitteko te kuvitella, että olisi olemassa maailmaa, jossa ei olisi näin?
Suuria kysymyksiä, Pekka.
No enpä tietenkään tätäkään asiaa pysty kuvittelemaan. Mä uskon, että kysymys on koko ajan siitä, että pyritään erottumaan joukosta, asettumaan yläpuolelle, olemaan se pienen pieni vähemmistö, jolla on mahdollisuus tai varaa. Ja jos yhdet luksustuotteet tai statussymbolit menettävät arvonsa, niin kyllä uskon, että tulee toisenlaisia tilalle. Ovatko ne sitten tavaroita? Se onkin mielenkiintoinen kysymys, koska ennen vanhaahan tavaroita ei juuri kenelläkään ollut. Ne olivat arvokkaita. Nykyään kaikilla on rojua ylenpalttisesti, niin kyllä siinä voi olla tällaista siirtymää. Mutta silti mä luulen, että aina kun vanhat merkit, niin kun niistä tulee koko kansan brändejä, niin sitten tulee uusia merkkejä, jotka kasvaa ja tätä kautta nekin sitten taas hapertuu ja aina tulee uusia. Onhan ennenkin ollut statussymboleja, jotka on ollut oikeastaan ilmaisia, että sanotaan vaikka tuolla aurinkoisemmissa maissa vaalea iho oli statussymboli, joka kertoi, että sinun ei tarvitse olla ulkotöissä raatamassa. Kun taas sitten Suomessa vastaavasti, niin rusketushan oli jossain vaiheessa statussymboli. Minulla on ollut varaa käydä jopa ulkomailla.
Kumpikaan noista ei ole ilmaista. Se, että ei
no tämä mennä jälkimmäinen ei ole.
Ei sekään ole ilmaista, että ei mene töihin. Päivästään vaatii valtavaa varakkuutta, että ei tarvitse mennä ulos helteellä, että voi pysyä sisällä. Noniin.
No, tuosta mutta voi keskustella pitkään.
No niin, mutta tuosta luksuksesta, niin siinä uuden jutussahan sanottiin niin, että alun pitäen nämä luksusmerkit on ollut todella korkealaatuista käsityötä. Ja niiden hinta on tullut siis siitä, että ne todella kestää äidiltä tyttärelle se veska tai mikä tahansa muu. Ja sitten kun ne sai siellä päähänsä sen, että oikeastaan voi myydä vaan tätä mielikuvaa siitä, ei tarvitse enää sitä laatua, vaan pelkkää merkkiä. Ja sitten ruvettiin tekemään sillä rahaa, varmaan valtavasti tehtiinkin rahaa, niin yhtäkkiä tämä on se, mikä on tyhjentynyt. Koska musta tuntuu, että kyllä käsityö ja varsinkin niin kuin erilaiset tuunatut asiat, jossa jollakin tavalla näkyy niin kuin toisen ihmisen tekeminen, niin kyllä ne on edelleen arvossaan. Että ehkä niistä alkaa tulla semmoinen uusi. Ja sitten toi kokemukset, niin varmaan siis sellaisesta, onhan nytkin jo kaikenlaiset retriitit ja muut, niin nehän on luksustuotteita. Ne on sen takia, että sulla on varaa A, olla tekemättä töitä joku tietty aika, ja B, sulla on varaa maksaa siitä ajasta, jonka sä vietät jossakin. Että kyllä se ainakin kasvokkaisuus ja just kokemuksellisuus, niin aika on uusi luksus. Jos sulla on varaa ostaa vapaata aikaa, niin kyllä sillä näyttää arvo olevan, koska sä voit lähteä erilaisiin retriitteihin ja muitakin etsimään itseäsi ja muita.
Toi on totta. Mä olin kerran Pariisissa ollessani, kävin Louis Vuitton museossa tai semmoisessa näyttelyssä. Ja siellä tavallaan koin jonkun tämmöisen aha-elämyksen juuri nimenomaan tästä tarinasta, joka liittyy siihen näiden laukkujen valtavan hienoon niin kuin käsityöhön ja myöskin laatuun. Ja mä olin ihmetellyt pitkään, että mistä tulee se, että yksi tuommoinen laukku on niin kuin mielettömän kallis. Eihän tuossa ole mitään järkeä, niin sitten tajusin, että kyseessä on tarina, jota jotkut ovat seuranneet jo pitkään ja siitä tulee se mystiikka. Mutta tässähän on sitten nyt käymässä tämmöinen, jos tämä on totta tämä oikeasti tämä kulku, mihin asiat on menossa, niin tässä on ehkä käynyt tämmöinen hybristä seuraa aina jumalten kostotyyppinen niin kuin juttu, jossa on tavallaan unohdettu se pääasia, ruvettu ajattelemaan vaan pelkästään myyntiä. Mutta musta on mielenkiintoista just se, ja jotenkin herkullista myös, että onko tässä nyt todella käynnissä tämmöinen sosiaalisen median niin kuin tipping point, niin kuin jotkut on sanoneet, että se tekee itsensä tyhjäksi. Koska kyllähän me varmaan täällä kaikki muistetaan se aika, kun sitä statussymbolia näytettiin sillä, niin kuin, että mentiin paikalle jonnekin ja just vaan oltiin ruskettuneita.
Veikkaanpa, rohkenen veikata, että 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua, 30 vuoden kuluttua yhä on olemassa henkilöautoja. Ja yhä henkilöautolla, sen valinnalla pyrkii ainakin suuri osa väestöstä osoittamaan jotain, että he ovat jollain tavalla A, erilaisia, B, parempia, C, rikkaampia kuin muut.
Mutta mistä onko tämä sellainen asia, jonka meidän niin kun jokainen yhteiskunta ikään kuin tarvitsee, joka on sen luonnollinen osa, koska mulla ehkä kun multa itseltä puuttuu.
Sä meinaat, että ihmiskunta jotenkin muuttuu fiksummaksi.
Onko se fiksu vai onko se sillä, että sitä oikeasti tarvitaan, koska kun mä en huomaa näitä niin
mikäs
symboleja.
Minkäs merkkinen kitara sulla on?
No voi olla, että kun mä en oikeastaan huomaa edes kitaraa, mä tietenkin tiedän, mulla on kalliita kitaroita. Se on ihan totta, toi on hyvä pointti. Mutta että mä en huomaa, niin kuin, eikä nekään ole siis superkalliita. Nykyään kitarasta voi joutua maksamaan 10 000. Ei ole sellaisia kitaroita todellakaan minulla. Mutta mä en huomaa ihmisen kellosta, että minkä hintainen se on.
Niin, mutta se kello onkin, eikö se ole niin kuin viesti
vertaisille
jotka ymmärtää.
Ei se kellon käyttäjäkään sun kitaroista osaa arvioida hintaa. No niin.
Mutta eikö suomalaiselta kysyy, niin kuitenkin he sanoo, että luksusta on kävelysateen raikkaassa metsässä tai jotain tällaista. Mutta sitten Aalto-yliopiston proffa Pekka Mattila sanoi Hesarissa, että ei, se ei ole mitään luksusta. Ei ole, että luksusta on lehtikuulalla silattu cappuccino maailman ainoassa 7 tähden hotellissa, koska metsään pääsee kuka tahansa suomalainen. Luksus on jotain vaikeasti saavutettavaa, semmoinen, mihin ei ole kaikilla mahdollisuutta.
Kaimapoika oli ihan oikeassa.
Niin, ja sitten taas jotkut sanoo, että se nimenomaan nyt rupeaa olemaan juuri tällainen, että sulla on aikaa viettää siellä.
Se on se aika, mikä on luksusta. Se on se. Ja sitten jos kaikki on tosiaan somessa näkyvillä, niin sellaiset asiat, niin kuin sä sanoit, kokemuksellisuus tai muut, jotka ei somessa näy. Ja et kyllä mä luulen, että sellainen niin kuin, somen ulkopuolella eletty elämä. Niin se alkaa olla se kiinnostava asia.
Mutta sekin pitää näyttää somessa.
Ei tarvitse näyttää somessa. Ja tässä tuleekin hirveän semmoinen monimutkainen tavallaan, että mihin eksklusiiviseen ryhmään sä kuulut. Kukaan ei tiedä, mitä sä teet, kun sä et ole siellä somessa näyttämässä sitä, jolloin se kiinnostus lisääntyy. Että kyllähän varmaan tällaista heimoutumista, että ihminen ei ole sen syntyasemansa vanki, vaan jolla omilla teoillaan voi ikään kuin heimoutua toisiin ihmisiin, välitä itse oman porukkaansa. Niin tätä varmaan tapahtuu myös tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä me voidaan ihan tarvita tätä. On se sitten luksuksen tai jonkun erikoisen harrastuksen myötä tai miten ikinä se tehdäänkään.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Kaaren Hazard, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Kiitos myös kuulijoille. Voitte käydä kirjaamassa kaikki tämän lähetyksen herättämät ajatukset sinne Yle Areenan mobiilisovellukseen. Oikein paljon iloa loppuviikkoon ja kuulemiin ensi viikolla.
Pyöreä pöytä.